Dobré ráno. Říkal jsem si, když máme takovou kalamitu, skoro 5 cm sněhu, kdo dorazí. Ale vypadá to dobře. Je vás tady spousta. Dneska, než se pustíme do probírání, radši začnu otázkou, jestli jste se třeba dívali na nějaké z těch témat, jestli nemáte nějaké otázky, cokoliv, co byste chtěli doprobrat. Tím myslím z těch prvních 5 témat, když bychom to vzali podle toho číslování na studijní pomůcce. Jak se tak po vás rozhlížím, máte někdo připravenou nějakou otázku, že zatím jenom hledáte, nebo nikdo nic? Dobře. Může to mít 2 důvody. Buď to všechno vysvětluju tak strašně dobře, anebo tak strašně špatně, že ani nevíte, jak se zeptat. Takže tak uvidíme časem. Pustíme se tedy do tématu číslo 6, cíle, výsledky a efekty. Téma cílů nebudeme úplně tolik vytěžovat, protože tomu se hodně věnujeme vlastně v celém tom předmětu soudobé koncepce vzdělávání. To je hodně o cílech, hodnotách a podobně. To znamená, vy taky nemáte v moderní pedagogice nazvanou tu kapitolu cíle, výsledky a efekty, ale jenom výsledky a efekty. Tušíte, proč jsem k tomu přidal to slovíčko cíle, když vy máte, tak říkajíc, učebnici jenom výsledky a efekty? Jak s tím souvisejí cíle? Nebrte to jenom jako řečnickou otázku, ale potřebuji vás jenom zjistit, jestli už to vzhůru poránu, nebo ještě ne. Jak souvisí pojem cíle a pojem výsledky? Můžeme mít výsledky bez cílů? Můžeme mít cíle bez výsledků? Tak vy tak jako různě pokyvujete, nebo vrtíte hlavou, což teda ten, kdo to bude poslouchat na diktafonu, si moc neužije. Ale nechcete to přece jenom někdo zkusit říct nahlas, nejenom nějakým posunkem či gestem? Tak nejdřív. Já teďka budu schválně klást takové otázky jako hodně primitivní, tak se nestejte odpovědět. Co je? Máme dříve cíle, nebo máme dřív výsledky? Pro dneska času.
Cíle.
Jak jste na to přišli? Aby byl výsledek, musíme dosáhnout cíle a aby jsme měli čeho dosáhnout, ten cíl už musí být. To z toho tak nějak vyplývá, ale nesouhlasil bych úplně s tím, co říkáte, že abychom měli výsledek, musíme dosáhnout cíle. Totiž výsledek máme, i když nedosáhneme cíle. Vemte si to, že mě mluví tady tak trošku metaforicky. Dám si před sebe nějaký cíl, jo, viděli jste třeba lukostřelbu na olympiádě v létě. Ten výsledek té střelby bude, i když ten cíl nezasáhneme ani jedno. Prostě ten výsledek bude jenom špatný, ale prostě bude. Rozumíme si? Jinými slovy, my můžeme teoreticky mluvit o výsledcích i bez toho, aniž bychom tak říkajíc dosáhli cíle, prostě protože řekneme, že jsme se prostě nestratili. Jinými slovy, že jsme nedosáhli cíle a to byl ten výsledek. Ale nemůžeme hodnotit ten výsledek, jestli je ten výsledek dobrý nebo špatný, když nemáme ten cíl. Jo, když byste viděli někoho v televizi, jak jenom tak jako hezky natáhne ten luk, uvolní tětivu a vystřelí. A pak by byl další záběr na dalšího. Natáhne a vystřelí. A jak si ten kameraman by zapomněl zabírat ten terč? Poznali byste, jestli je to dobrá rána? Jo, jako možná bychom poznali, jakým způsobem proběhlo to natažení té tetivy, ale to tak všecko. Jinými slovy, každý ten výstřel by měl nějaký výsledek, ale my bychom nevěděli, jaký ten výsledek je, dokud ten výsledek neporovnáme s tím cílem. Abychom řekli, to byla dobrá rána, tohle byla nepodařená rána. Tedy, cíle vycházejí z hodnot. To už víte díky předmětu soudobé koncepce. Hodnoty jsou to, na čem nám záleží. Podle toho, na čem nám záleží, si klademe nějaký cíl. Například v těch koncepcích. Záleží nám na tom, aby studenti byli samostatní při samostudiu, respektive při studiu. A tak, protože nám na tomhle tom záleží, protože tohle považujeme za důležité, ta hodnota samostatnosti se tam tím pádem objevuje, a tak máme za cíl vést studenty k samostatnosti. Rozumíme si? No, prostě ten cíl vychází z těch hodnot, to, na čem nám záleží. Kdybychom řekli, nám záleží nejvíc na tom, aby studenti pečlivě chodili na přednášky a bedlivě poslouchali a zapisovali si, bylo by to, na čem nám záleží. Protože tou hodnotou je například ta znalost, kterou má v hlavě pedagog, a teďka doufáme, že tímhletím způsobem se ta znalost dostane k tomu studentovi. Nebyla by tou hodnotou ta samostatnost. Tak by zase cílem bylo přinutit lidi chodit na přednášky, aby si pečlivě zapisovali. A tak by třeba přednášky nebyly nepovinné, ale povinné. No, všimněte si, že nejenom hodnoty a cíle, ale všechno další se pak od toho odvíjí. I ten organizační kontext, i to, jaká nastavíme pravidla a podobně. No, pak je ale otázka, když se podívám na studenty třeba za 3 roky, až končí školu, jestli jsou teda samostatní, jestli dokážou, na rozdíl od toho, když přišli ze střední školy, kde jim to všechno vyprávěli, jestli za ty 3 roky se naučili učit, lidově řečeno, na vyšší úrovni. A můžeme si říct ano nebo ne. A buď to budeme spokojení, nebo nebudeme spokojení s tím výsledkem, s tím, jak se studenti dokážou učit, tím, že to porovnáme. Například, když se podíváme na vaši přípravu na státnice. Jestli jste samostatně zpracovali to studium za ty 3 roky, anebo jste potřebovali někoho, aby vám udělal výpisky, ze kterých by se to pak naučíte na spavně. Jo, jinými slovy, výsledek zase porovnáme s cílem, který jsme odvodili z těch nějakých hodnot. Tak jako tak, vy ve výsledku budete nějací studenti. Nebo můžeme taky říct, vy ve výsledku budete nějací absolventi. Ale jestli budete dobří absolventi nebo špatní absolventi, to zjistíme jenom tehdy, když to srovnáme s tím cílem, který jsme měli. Tak. A teď ještě druhá otázka. Jaký je rozdíl, pokud jste už to vyčetli z moderní pedagogiky, mezi výsledky a efekty? V čem je rozdíl? Proč to rozlišujeme? Nebo je to totéž, jinými slovy? Zkusil by to někdo z vás? Nebo se bojíte, že přijde na to, že jste to ještě nečetli? Tak zase zkusím takovou tu polopatičtější otázku. Co je dřív? Výsledky nebo efekty? Tak. Je to 50 na 50. Zatím jsem slyšel jen výsledky. Je někdo, kdo by řekl efekty? Proč myslíte, že výsledky?
Protože když zjistíme ty výsledky, tak pak víme, jak se děje.
My nemusíme ani zjišťovat výsledky, aby byly efekty, nebo abychom zjistili, jaké jsou efekty. Ono to může existovat tak, že se můžeme dívat na jedno nebo na druhé a nemusíme to úplně sledovat. Ale co sledujeme, když zkoumáme výsledky? Pojďme si to představit trošku konkrétně. Já jsem minule avizoval, že tohleto téma je jednodušší, protože celkově takové konkrétní, už tam není tolik abstraktních věcí. Ale my jdeme přes ty abstraktní pojmy, takže je to třeba náročnější. Když bych chtěl zkoumat vzdělávací výsledky, co bych například zkoumal? Teď konkrétně. No? Co by to třeba bylo? Tak začneme ještě o kůžstva. Já potřebuji, víte co, já přednáším tak, že kdybych vám to řekl, tak to máme za minutu hotovo a můžeme jít dál, o to nejde. Já to tady takhle trochu natahuju kvůli tomu, abych vám ukázal, jak si ty znalosti odvodit a jak to propojit s tím, co jsme brali minule. Jo? Proto udělám ten kruček zpátky k tomu minulému učivu. Co je podstatou edukace? A tohle už bych rád, abyste mi tohle pravdu řekli. Co byste řekli, že je to nejpodstatnějšího, abychom řekli, aha, tohle je edukace. Jako když se zeptám, co je podstatou židle? No, židle to je něco, na čem se dá sedět, co má nožičky, sedátku a opěrátku. Jo? Teď jste mi vysvětlili, co je podstatou židle. To dělá židli židlí. Kdyby to nemělo opěrátko, říkáme tomu stolička. Kdyby to nemělo nohy, tak tomu možná říkáme sedátko. Já nevím. Jo, ale aby byla židle židlí, potřebujeme nohy, sedátko a opěrátko. Naopak nepotřebujeme ručky. To už bychom zvažovali, jestli to už náhodou není křeslo. Tak teďka mi řekněte, co je to edukace? No, co dělá edukaci edukací? Jaké ty díly tam musíme najít? Prosím? Výchovu a vzdělávání. Tím jenom nahrazujeme pojem za pojem, jakoby překládáme to do jiných slov. Tím ještě jsme nevysvětlili, co to je. Jo? Jako kdybych se vás zeptal, co je to židle? A vy mi řeknete, to je če a zesl. Jo? Jako, doufám, že to neříkám špatně teďka, němčinou si nejsem tak jistý. Ale to jste jenom přeložila. Jo? Sice v rámci češtiny, ne v rámci cizích jazyků, ale...
Prostě ty, co nás učí a ty, co se učí.
Tak, výborně. Potřebujeme nějaký proces učení se a aby byl nějaký proces učení se, potřebujeme asi někoho, kdo se učí, že jo? Ono se učení neexistuje jen tak, že by nám tady poletovalo, vždycky to musí být někdo, kdo se učí. Pamatujete si možná na Descartes. No, myslím tedy sem, existuje nějaké pochybování a tady musí být někdo, kdo pochybuje. A tak dokázal sebe sama. Takže ano, musí být nějaké učení se, kdybychom to řekli po Descartesku, tím pádem někdo, kdo se učí. Protože ono to samo o sobě neexistuje. Fajn. A pak je nějaké pomáhá učit se a tím pádem tedy někdo pomáhající tomu učícímu se učit. Jo? To je podstata edukace. Ale všimněte si, my potřebujeme tyhle ty dva procesy. A tím pádem samozřejmě ty dva lidičky, kteří nám způsobují, že ty procesy existují. Když už teď víme, co je podstatou edukace, a víme, že edukace je výchova a vzdělávání, tak pokud se teď bavíme o vzdělávacích výsledcích a vzdělávacích efektech, co by mohlo být tím výsledkem vzdělávání? Tak, přesně. Prostě vzdělávací výsledek je, že někdo se něco naučí. Vy jste předběhla ještě o jeden krok. Kdybyste to neřekla rovnou, tak bych měl ještě v záloze jednu pomocnou otázku. Který z těch dvou procesů je důležitější?
My samozřejmě potřebujeme oba, abychom byli v pedagogice a ne v psychologii. I to učení se, i to pomáhání se učit. Ale už jsme si minule říkali, že tím jádrem je ten proces učení se. Kdyby nebylo učení se, nebylo by s čím pomáhat. Tak, jak jsme si tady vyprávěli, prostě nemá smysl přijít do učebny a vyprávět učebu, když tady není nikdo, kdo by se učil.
Tedy, proces učení se, to je to jádro. Jo? Tady bychom řekli, kdybychom měli na něco zamířit, ten cíl, tak bychom mířili tam. To je to těžiště edukace. Učení se. Ani nemíříme na toho žáka, ani na toho učitele, ani na toho pomáhání učit se, ale na to učení se. A tedy, když řekneme, že tohle je podstata, jádro edukace, pak vzdělávací výsledek, edukační výsledek bychom mohli říct, výsledek edukace, spíš se říká, tedy výsledek výchovy a vzdělávání, je, že se někdo naučí. Není v tom nic složitého. Jo? Takhle si to můžete jednoduše odvodit. A tedy, když se ptám, co můžeme zkoumat, zkoumáme-li vzdělávací výsledky, tak se vlastně ptáme, tak co se tak asi může naučit? Co by se dalo zkoumat? A my teď samozřejmě mohli bychom udělat seznam 100 000 různých položek, co všechno by se člověk mohl v životě naučit, ale to víte, že v obecné přednášce úvodu do pedagogiky nebudeme dělat nějaké výčty, ale spíš se to pokusíme nějak zaškatulkovat do nějakých šuplíků, co by to teda mohlo být, co se člověk může naučit. Obecně za to můžeme rozlišit 5 takových kategorií vzdělávacích výsledků. To bych byl rád, abyste si zapamatovali. Jsou to vědomosti,
já si to dávám nadpis, teď už vám trošku diktuju středoškolsky. Výsledky učení. Jo, tady výsledky toho procesu, že se někdo učí, někdo mu s tím teda i pomáhá. A jeden z těch výsledků může být, že se získá nějaké vědomosti, osvojí si nějaké vědomosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje. Tak, možná, že teďka nevidíte moc přes pultík, ale když tak vám to zopakuju. Vědomosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje. Pamatujte, až budete někde u zkoušky, jako děti, když se učí malou násobilku, paní učitelka jim říká, schováš tu ruku, tak mě nebude vadit, když u zkoušky tu ruku vytáhnete a budete si počítat na prstech, jestli už máte všechno. Jo, tolik, kolik máte prstů na ruce, tolik je kategorií výsledků učení. Určitě jste ale potkali se už i s nějakými jinými pojmy. Třeba pojem znalosti, ten tady vůbec nemáme. Kam jste ho zařadili? Buď to se pojem znalost chápe jako synonymum k tomu slovu vědomost, ale modernější pojetí toho pojmu říká, že vědomosti plus dovednosti rovná se znalosti. Protože říká se, nemohu něco skutečně znát, když o tom jenom vím a nic s tím nedovedu. Například, vím, jak se opravují auta, ale opravit je neumím. Rozumíte? Ono to trochu hapruje. Proto se používá ten pojem znalost, který tak nějak do sebe dává obojí. Že tam vlastně už nejde moc odlišit tu vědomost od té dovednosti, protože ten automechanik s proměnutím ví houby, když si to načte jenom z manuálu, dokud se nepodívá přímo do toho auta, jak to vypadá, jak si to musí osahat, jakou silou je potřeba na ty věci jít. No, jinými slovy, některé vědomosti člověk získává tím, že si ty věci taky osahává, že na to jde přes ty dovednosti.
Ale mimochodem, dovednost, to není jenom psychomotorická dovednost, to všechno budeme se ještě rozebírat. Možná se budete o tom něco učit v psychologii, ale určitě se tomu budeme věnovat v didaktice v příštím semestru. Teď vás tím nechci úplně zahltit. No, dovednosti můžeme mít třeba i intelektové. Nemusí to být vždycky jenom nějaká manuální zručnost. Takže ten příklad s automechanikem je jenom jeden z mnoha možných. Podobně můžete třeba vědět, jak studovat z knihy, ale skutečně mít tu dovednost, učit se z textu, nejenom si ten text přečíst, ale něco se z ní naučit, taky není. Samozřejmě. No, dokud to nevyzkoušíte. Ale vy to neskoušíte tím, že tu knížku osaháte, že jo, ona si ji musí osahat ta vaše hlava. To je pak intelektová dovednost.
Schopnosti jsou samozřejmě nějaké vrozené dispozice, které ale zároveň rozvíjíme učení. Například, člověk se už rodí s přirozenou schopností učit se. Můžu vás poprosit zavřít ty očná, které nezvíme poslušně. Tak, člověk se rodí s přirozenou schopností učit se. Ale umět se učit není to tež. Rozumíme si? Každé dítě se narodí s tou schopností učit se nové věci, jinak bychom nebyli jako lidi. Prostě člověk se přirozeně umí učit. Má tu schopnost učit se. Ale v té schopnosti učit se mohu zdokonalovat. To zjistíte, jak třeba teďka ještě vám to tak úplně nedochází, protože jste vlastně od 6 let ve škole či ve školce a učíte se. Ale půjdete třeba do zaměstnání, na mateřskou, 15 let třeba nebudete ve škole a pak si řeknete, půjdu, zkusím oprášit třeba angličtinu. A ono už to do té hlavy nepůjde tak rychle, vlastně. Protože ta schopnost učit se, člověk ji potřebuje udržovat a taky rozvíjet, ona taky může zaklinit. Podobně se člověk rodí se schopností nějakého pohybu. Ale umět dobře běhat, dokonce i umět dobře chodit, se člověk musí naučit. No, tedy ty schopnosti jsou nějak vrozené dispozice, ale my je můžeme rozvinout v tom procesu učení se. A taky můžeme někomu pomoci naučit se lépe. Když máte trenéra, ten vás naučí lépe běhat, než když se to budete učit sami. Hodnoty a postoje. O tom tady povídáme hodně, zvlášť v tom druhém předmětu. Dokázal by to někdo z vás odlišit nějakým příkladem? Co by mohl být příklad hodnoty nebo příklad postoje?
Tak postoj může být, když se nějak stavím nějaké situace.
Tak, ono je to metaforicky vyjádřeno, že se k něčemu nějak stavím. Stavím se k tomu třeba odmítavě. Jo? To ještě neznamená, že jsem se postavil k něčemu zády nutně. Že jo? Můžete se k něčemu stavět, i když u toho sedíte. Ale rozumíme si asi. Že jo? Tedy postoj je vyjádření, buď to verbální nebo neverbální, nějakého stanoviska, k určité věci, nebo k nějakému člověku, nebo k nějaké myšlence. Ten postoj může být jednoduše řečeno buď to kladný, nebo záporný, nebo neutrální, v tom smyslu, že je vám to jedno, a nebo taky ambivalentní. Tušíte, co to cizí slovo ambivalentní znamená? To znamená, že se ta věc, nebo ten člověk, nebo ta myšlenka, ten nápad, že se vám v něčem líbí a v něčem ne. Jo, ambivalentní. Neznamená to, že je vám to jedno, že je to někde uprostřed, ale je to i tak, i tak. I kladné, i záporné současně. Že se, někdy se říká, že z toho máte smíšené pocity. Ale vlastně v tomhle smyslu postoj je vlastně ten pocit, kterým vyjadřujete ten úsudek o té věci. Prostě mám z toho špatný pocit, nelíbí se mi to. Není mi to příjemné. I to je postoj.
když řeknete, koprovka je fuj, tak je to váš postoj ke koprovce. Vyjádření verbalizovaně, tedy slovně, i když no, fuj je taky slovo, je to slovce, že? A tomu se říká názor. Názor je verbálně, tedy slovně, vyjádřený postoj. Postoje vycházejí z hodnot. Protože já nemůžu mít nějaký názor, kterým nějakou věc hodnotím, aniž bych to opřel o nějakou hodnotu. Když to vezmeme k té koprovce, tou hodnotou je nějaká chuť. A pro každého z nás je nějaká chuť důležitá a nějaká chuť, která pro nás důležitá není, nebo naopak nám přijde jako špatný taková chuť. A podle té chuti třeba hodnotíme tu koprovku a zaujímáme k ní postoj. Já mám třeba koprovku rád. No, to je jedna z mých nejoblíbenějších omáček. Ale někdo jiný prostě považuje koprovku za fuj. Jde o to, že my se nemusíme shodovat v těch postojích, prostě proto, že se neshodujeme v těch hodnotách. Každý má ty chutě nastavené třeba jinak. Už jsme se tady kdysi bavili o subjektivitě a objektivitě. V tomhle smyslu se bavíme o té chuti jako o subjektivní hodnotě. Teď myslím chuti toho jídla, ne chuti jako funkci vašeho jazyka. Jako smyslu. Takže hodnota je základ. Na základě hodnot zaujímám postoj. Například, pokud je pro mě důležité, abych se bavil, zábava je pro mě hodnota, tak mohu hodnotit přednášku jako špatnou, protože je nudná, protože se nebaví. Nebo naopak, jo, tou hodnotou je pro mě něco jiného, třeba hodně vědomostí získat, a tak řeknu, to byla dobrá přednáška, protože jsem získal hodně vědomostí. Ten můj postoj k té přednášce je kladný, protože ta přednáška odpovídá těm mým hodnotám. Proto je klidně možné, aby tu stejnou věc lidé hodnotili různě, respektive zaujali k ní různý postoj, prostě proto, že používají k tomu hodnocení odlišné hodnoty. Když říkáme, že si osvojujeme hodnoty a postoje, nebo když dáváme to těžiště těch výsledků učení sem, tak se bavíme spíše o výchově. No, když mluvíme o tom pojmu výchova, tak spíše zdůrazňujeme tyhle dva aspekty. Když mluvíme o pojmu vzdělávání, tak zdůrazňujeme spíše ty tři horní aspekty, to znamená vědomosti, dovednosti, schopnosti. Ale vy už víte, že prostě edukace, výchovně vzdělávací proces, že to od sebe nejde oddělit, že vždycky tam máte všechno dohromady nějak. Něčeho je někdy víc, něčeho je někdy méně a vždycky je to dohromady. Ale když zdůrazňujeme hodnoty a postoje, tak spíš používáme pojem výchova. Když zdůrazňujeme třeba vědomosti, dovednosti, schopnosti, tak spíš používáme ten pojem vzdělávání. Když nechceme zdůrazňovat nic, tak říkáme edukace. Protože tím chceme nějak neutrálně vyjádřit, že nám jde o všechno dohromady. Tak. No a teď tady máme ještě jeden pojem. Podobně jako jsem vám tady dával svorku u znalostí, že to jsou vědomosti dohromady s vědomostmi. No, vědomosti plus dovednosti rovná se znalosti. Tak kdybychom dali dohromady vědomosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty, postoje, tak k tomu existuje pojem. Zeptal bych se někoho, kdo má blízko ve státnicí, jestli by to třeba vědět, jaký pojem. Ty si zapisujete tak pečlivě kompetence. To je ta nevýhoda toho, když začnu vykládat moc systematicky a ono se to najednou dá zapisovat. Což u mých přednášek dost často nejde, víte. V tom je trochu záměr. Já potřebuji, abyste mě sledovali a přemýšleli spolu se mnou, abyste se učili přemýšlet v tom oboru. O tom jde na těch přednáškách. Kvůli tomu jste tady. Kdybyste si chtěli jenom obsat něco, tak to je lepší napsat novou učebnici, anebo vám to nadiktovat přes diktafon, nemusíte ani vstávat z postele. Ale ta přidaná hodnota toho, že jste tady, je právě v tom, že můžeme spolu nějak komunikovat. To lidi nemůžou přes diktafon. Proto budu rád, když se budete méně věnovat tomu zapisování a víc tomu, co je tady na tabuli. Takže pojem kompetence, relativně nový, zahrnuje vlastně všechen ten komplex těch pěti aspektů. Pro pedagogy volného času je tady ale ještě jedna otázka, abyste viděli, že ta teorie se pořád nějak vyvíjí, můžeme nad tím trochu ještě spekulovat. A co třeba zájmy? Jo? Ve výchově, v kontextu volného času, často zdůrazňujeme rozvoj zájmů. Že to není jenom o tom, že bychom dělali, co děti baví. A podle zájmu vymýšleli náplň volného času. Ale že prostřednictvím té nabídky aktivit ve volném čase rozvíjíme určité zájmy. Například v tom smyslu, že se ty zájmy prohlubují, že nejsou povrchní. Anebo že se rozšiřuje ta škála těch zájmů. Že člověk si objevuje, lidově řečeno, nové věci pro sebe. Že by ho mohlo bavit i něco, co dotud nezná. A tak najde nějakou novou zajímavou náplň volného času a nový prostředek třeba seberozvoje a podobně. Kam bychom to zařadili? Pokud bychom řekli, že naším cílem, naší pedagogické práce je rozvoj zájmu. Je to otázka, jestli bychom to dali k hodnotám nebo k postojům, nebo bychom z toho udělali kategorii šestou. A já se tomu trochu bráním udělat z toho šestou kategorii, mě už by se to nevešlo na tu ruku. Co je to zájem? Probírali jste to už? Budete mít předmět metodika zájmových činností časem? Tam vás určitě kolega bude k tomu vést. Zájem je relativně stabilní zaměření osobnosti směrem k nějaké činnosti nebo k nějakému předmětu. A když máte o někoho zájem, tak jste na něj tak nějak zaměření. Když máte zájem o nějakou činnost, jste na tu činnost nějak orientovaní, chcete se jí věnovat nebo si jí přímo teda věnujete. Když vás něco nebo někdo zaujme, věnujete tomu pozornost, záměrně. Není to tak jenom, že ho vnímáte, protože nemůžete jinak, ale zaměřujete tu pozornost. Jo, když vás nějaký film zaujme, tak ho sledujete trochu jinak, než když vás nezaujme. Když vás nějaký text zaujme, čtete ho se zaujetím, tak ho čtete prostě trochu jinak. Může to souviset i s rozvojem kognitivních funkcí. To jsou schopnosti. Například udržet pozornost. Jo, všimněte si, že udržet pozornost je jakási schopnost. A někdo, každý z nás se rodí s nějakou schopností udržet nějak pozornost. Aspoň chvilku. Ale když to budete trénovat, můžete se v tom zdokonalit. Jsou lidi, jako třeba chirurgové, kteří musí se soustředit naprosto po několik hodin v kuse. Což není jednoduché. Nebo řidič v autě. Taky se potřebuje soustředit. Další dobu. To je schopnost. A zájem, pokud rozvíjíme zájem o určitou věc, tak nám taky pomáhá, že ho soustředit se, zaměřit pozornost. Takže víceméně jde i o ty schopnosti, nejsou to jenom postoje nebo hodnoty, že nám na něčem záleží, že nás něco zajímá. Když si osvojuju zájem v tom smyslu nejenom jako zaměření pozornosti nebo zaměření osobnosti, ale zájem ve smyslu té činnosti, tak vlastně získávám i nové informace o tom, co by se dalo. Umím něco nového. Takže ono je to kategorie relativně komplexní a asi spíš bude záležet na tom, v jakém kontextu ji budeme definovat. Dá se definovat už i třeba přes to zaměření pozornosti a nebo trochu šířeji. To je v celku jedno. Jenom to připomínám, že ta kategorie zájmu
je zajímavá. Já sám osobně ji chápu spíš jako takovou meta kategorii, to znamená takovou kategorii nad tím.
Mohu si osvojovat určité věci se zájmem, anebo také bez zájmu. Proto říkám meta kategorie, která mi to může ještě nějak zabalit na novou úroveň.
Ale sám nevím.
Zatím jsem se tím nikdy úplně jako do hloubky teoreticky nezabýval, takže to vám teď jenom říkám, co mě nad tím napadá. Ne, že bych vás k tomu chtěl poučovat. Jenom tu kategorii zájmu připomínám, že byste se s ním měli taky potkat, kromě těch pěti základních.
Pojem kompetence, ten nám určitě nedá spát v příštím semestru didaktik. Tak. Zpátky k té otázce. Co může být vzdělávacím výsledkem? To je právě to, co jsme si tady teď rozepsali. No, člověk se může naučit nové vědomosti, dovednosti, schopnosti a tak dále. Ano? Tak, kdybychom tedy chtěli zkoumat výsledky vzdělávání, tak bychom zkoumali, jaké máte vědomosti, jaké máte dovednosti, jaké máte schopnosti a tak dále. Když budeme ve sportovním tréninku, tak zkoumat vaše vzdělávací výsledky znamená vít stopky a zkusit, jestli tu stopku zaběhnete už rychleji nebo ne. To je výsledek vašeho vzdělávání v kontextu sportovního běžeckého tréninku.
Schválně dávám tenhle ten příklad, abyste si uvědomili, že vzdělávání v tom nejširším slova smyslu není jenom učení se z knížky. Jo, já se mohu vzdělávat na běžecké dráze v tomhle smyslu. Samozřejmě neříká se tomu vzdělávání, říká se tomu obvykle trénink, protože je to úzce zaměřeno na určitou množinu dovedností, jakýsi drill, řekněme, těch dovedností nebo schopností, ale v tom našem kontextu to spadá do vzdělávání. Mimochodem, když už jsme u té běžecké dráhy, já teda běhat moc neumím a nikdy mě to ani moc nebavilo, tak mi když tak promiňte, že moje příklady jsou takové dost laické. Možná bychom se s některými trenéry přeli o to, jestli člověk musí vědět, jak na to. Jo, jestli je potřeba vědět, co s nohama, co s rukama, jak se k tomu stoupnout, jak se postavit do startovacího bloku, jestli je potřeba k tomu mít nějaké vědomosti. Já si myslím, že ano. Ale určitě najdete i názory, že nejlepší je, když člověk nad tím moc nepřemýšlí, když si to zautomatizuje. Takže to nemusí jít přes tu kategorii vědomostí. Ale to nechme stranou pro nějakou odbornější diskuzi nějakých trenérů. Dovednost? To předpokládám, se shodujeme, že to není jedno, jak něco dovedu při běhu. Schopnost, samozřejmě. Schopnost například vytrvalost je určitá přirozená schopnost, kterou mohu rozvíjet. Nehledě na jiné věci, jako je držení těla a dynamika pohybu a tak dále. A pak hodnoty a postoje. Myslíte si, že při tréninku běžeckém jde i o nějaké hodnoty nebo postoje? Prosím?
Ano.
O jaké například?
Když právě budu jako ráda běhat, že jo? Nebo když mě to bude zajímat, tak mě to i bude zajímat,
to
moje hodnota je.
Samozřejmě, mě musí záležet na tom, jak rychle běžím třeba. Proto, aby na tom lidem záleželo, proto dělají třeba různé soutěže, protože si myslí, že díky tomu, díky té odměně, ať už je to úspěch, potlesk, anebo zápis do tabulky, to už je jedno, že je to bude motivovat k tomu, aby jim na tom záleželo. Tou hodnotou je potom samozřejmě potom ta věc, na které mi záleží. Jestli je to rychlost, nebo jak u toho vypadám, nebo co dalšího. Jsou různé věci, na kterých mi může záležet. Často jde v běhu především o tu rychlost. No, rychlost v poměru ke vzdálenosti samozřejmě. Jinými slovy, jde o dráhu a čas, kdybychom byli ve fyzice. Jo? Takhle se vyjadřuje rychlost. To já se s vámi teďka odborně hádám jenom, no? Že když říkám rychlost, tak tím zároveň myslím vzdálenost i čas dohromady. Teď si vás jenom trochu dobírám. Tedy, připravte se u zkoušky, že mi nevadí, když se budete podobným způsobem hájit. Jo, když já řeknu, a já jsem myslel, že řekne tohle, a já jsem to myslel tady v tomhle tom pojmu. Tak, jinými slovy, proto mi nevadí nějakému běžeckému tréninku říkat vzdělávání. Protože tam vidíme ten komplex mnohem větší, než by se na první pohled mohlo zdát.
A teď, výsledky už máme. Abychom je změřili, můžeme se podívat na účast v tréninku, na to, jak se člověk věci staví, můžeme to změřit na stopkách, můžeme mít různé nástroje a metody zjišťování těch vzdělávacích výsledků. Pozorování. Jedna z nejdůležitějších metod. Jaké máme další metody ve výzkumu? Prosím?
Experiment.
Jo, řadí se to mezi metody, i když on je to spíš výzkumný design, ale to nechme stranou na magisterské studium. Rozhovor, testování a tak dále. Jasně. Dobrý. Všimněte si, že ty metody z velké části uplatníme i při zkoumání vzdělávacích výsledků. Tak, a teď vzdělávací efekty. Co s tím? Co to je? Už tady zaznělo, když máme výsledky, můžeme pak zkoumat efekty. Bez výsledků nebudou efekty. To je určitě pravda. Ale můžeme je zkoumat nezávisle na sobě. Tak jako se můžu podívat na začátek filmu a můžu se podívat na konec filmu a můžu konec filmu vidět i bez toho, aniž bych viděl začátek a začátek filmu můžu vidět bez toho, aniž bych viděl konec, tak ten film nemůže mít konec bez toho, aniž by měl začátek. Teď doufám, že rozumíte té metafoře. Jde o to, že efekty navazují na výsledky, tak jako konec filmu navazuje na začátek. Například, já se něco ve škole naučím a díky tomu, co jsem se naučil, jsem třeba v životě úspěšnější při hledání práce. To je efekt toho, co jsem se naučil. Já jsem se nenaučil ve škole najít si práci, ale díky tomu, co jsem se naučil ve škole, jsem si pak našel práci. Jo, proto rozlišujeme výsledky a efekty. Výsledky, to je výsledek toho mého bezprostředního snažení, tedy té učební aktivity. Já se učím matiku a pak umím počítat. To je výsledek. Protože umím počítat, protože jsem získal tenhle ten výsledek, dosáhl jsem tohoto výsledku, pak v životě si umím nakoupit a spočítat, kolik mě to bude stát. To je efekt. Nebo ve škole jsem se setkal se spoustou věcí, probudil se ve mně zájem o literaturu. To je výsledek. To, že trávím čas po večerech tím, že čtu, místo, abych ho trávil nějak jinak, to je efekt toho zájmu. Prostě struktura toho mého času vypadá trochu jinak, než by vypadala, kdybych si ten zájem ve škole neosvojil. Jo, tedy efekt je, lidově řečeno, takový ten dlouhodoběji sledovatelný dopad těch vzdělávacích výsledků na můj život. Vzdělávací výsledek je bezprostřední výsledek toho, co jsem se učil. Tedy lidově řečeno, co jsem se naučil, to je vzdělávací výsledek. Vzdělávací efekt je dopad toho, co jsem se naučil, na můj život. Nebo můžeme říct obecněji na život celé společnosti. Proto se taky třeba bavíme o tom, že nám jde o konkurenceschopnost celé ekonomiky. Aby bylo dost lidí, kteří budou schopni
produkovat takové služby a takové zboží, které pak obstojí třeba na mezinárodním trhu. To už je efekt. To, jak nám funguje ekonomika, je efekt toho, jak vzdělaní lidé v té ekonomice fungují třeba. Tak,
kdybychom to chtěli popsat jako určitý proces, takový, řekněme, ten řetěz, jak jsem se vás ptal, co je dřív a co je potom, tak můžeme to propojit i s tím druhým předmětem, soudobé koncepce vzdělávání. Na začátku máme koncepce. To už jsem s váma probíral, když to se mi u toho červenali, co je to ta koncepce, že to je ten počátek. Od toho se to jmenuje koncepce. Takže to je ta první fáze. Obvykle potom následuje fáze, které říkáme projektová, tedy konkretizace té koncepce do podoby nějakého vzdělávacího projektu. Máme nějaký záměr, nějak pojmout vzdělávání, konkrétní. Koncepce je spíše taková obecnější idea, která samozřejmě už může rozpracovávat ledacos, ale je to vždycky obecnější. Projekt už je nějaké konkrétně formulované pojetí, jak to teda budeme dělat. Jak to vzdělávání bude probíhat. Potom další fází je realizace. To už je to samo vzdělávání, které probíhá. Třeba teď. No, teď jsme v té fázi realizační. My máme nějakou obecnější koncepci. Profil absolventa pedagogiky volného času. To je takové to základní koncepční východisko. Co bychom si představovali, že by měl být profil absolventa? Z toho odvozujeme, jak by měl vypadat váš vzdělávací program nebo studijní plán. Jaké předměty byste měli absolvovat, co těch předmětů by se mělo probírat. To je ta projektová fáze. A když už teda probíhá ta výuka, to je ta fáze realizační. Bezprostředně na ní potom už navazuje ta fáze výsledku. Na základě výuky vy byste se měli něco naučit. A všimněte si, prosím, výukou pořád myslíme tu situaci, kdy se potkává ten, kdo se učí, s tím, kdo mu s tím pomáhá. A to setkání může být samozřejmě tady takhle na přednášce, na semináři, přímo tady v té výuce, tak jak známe. A nebo že použiju edukační médium a dáte si třeba ruku na klín v autobuse a teď samozřejmě nemyslím ruku jako pana profesora, ale jako jeho učebnici. No, tedy stejně je to ten proces realizace toho vyučovacího procesu, kde vy se učíte a někdo, například autor té knížky, vám s tím pomáhá. Nebo poslechnete si záznam z přednášky, tak říkají, strčíte se mě do ucha. A v tomhle smyslu zase probíhá výuka, i když to samozřejmě není výuka toho klasického typu, ale učení zprostředkované tím médiem. No a na fázi výsledků navazuje ta fáze efektu. A když bych se vás zeptal, co je potom dál, tak můžeme říct, dál už není nic. Protože efekty, to už je ten život. My se učíme proto, abychom mohli nějak žít. Aby nějak mohla fungovat společnost. To je vlastně ten efekt toho vzdělávání. Kvůli tomu to děláme. My se neučíme proto, abychom uměli počítat. My se učíme proto, abychom si uměli nakoupit a spočítat si ty peníze. Tedy. To je právě ten důvod, proč je užitečné rozlišit výsledky a efekty. Proto je užitečné se ptát, a k čemu mi to je, i když to někdy pedagogy trochu prudí. Protože my to děláme kvůli nějakému efektu. Jestli mi to k něčemu bude, míněno v životě. Totiž je v tom, že my nemůžeme rovnou skočit do těch efektů. My nejdřív potřebujeme mít ten výsledek. A mimochodem, když jsem řekl, dál už není nic, tak ano, z pohledu toho samotného vzdělávání, to je to, o co nám šlo a tím pádem to je ta poslední fáze. Ale z pohledu systému vzdělávání, to není konec, samozřejmě. Protože my se díváme, jak žijeme, my se díváme, jak funguje společnost a říkáme si, jo, možná jsme na něco zapomněli. Dá se nám, že jsou tady problémy a měli bychom s tím něco udělat. Třeba máme málo technicky vzdělaných lidí, nemá nám dopracovat poště. Takhle vypadá naše společnost. A proto si řekneme, aha, musíme trochu přepracovat koncepci vzdělávání, abychom s tou společností pohnuli tam, kam je třeba. Například, aby bylo více technicky vzdělaných lidí. A tak musíme to technické vzdělávání zasadit jako něco, co má v té koncepci větší prioritu než něho dříve. No a takhle se změní koncepce, zase se trochu jinak přepracují vzdělávací programy a zase trošku jinak vypadá ta realizace a jinak vypadají výsledky a jinak pak zase vypadá ta společnost. Mimochodem, tohle je samozřejmě takový ten ideální nákres toho, jak by to ideálně mohlo vypadat. Ta realita je samozřejmě jiná. To, že to probíhá přes tolik fází, nám taky vysvětluje, proč nám to tolikrát taky nefunguje. Protože můžeme mít špatnou koncepci. Nebo můžeme koncepci mít výbornou, ale špatně ji rozpracovat. Nebo můžeme mít výborné vzdělávací programy, ale když to pak mizerně zrealizujeme, nemáme třeba dostatečně dobré učitele, nebo dostatečně dobré žáky, nebo dostatečně času, tak se ta realizace nepovede. Nebo realizace sice může probíhat, ale ukáže se, že to ty výsledky nenese. No a když nejsou výsledky, těžko můžou být efekty. No, tedy je tam hned několik momentů, proč ta věc celá může krachnout. Nebo proč ty efekty se míjejí tím cílem. Nebo proč se výsledky míjejí cílem. Mimochodem, můžeme mít výborné výsledky a přitom mizerné efekty. Proč? Můžu být jedničkář, naučit se výborně naspaměť všechno učivo a pak zjistím, že jsem v životě nepoužitelný. Stalo se mi třeba, že jsem měl spolužačku na gymnáziu, která byla opravdu nejlepší ze třídy. To teď nepřeháním. Byla nejlepší ze třídy z hlediska vzdělávacích výsledků. A skončila dost bídně. Jako nezaměstnaná, respektive později zaměstnaná někde u pásu ve výrobě v továrně. No, prostě úplně se minuli vzdělávací výsledky s těmi vzdělávacími efekty. Ostatní, kteří nebyli tak dobří jako ona, třeba já, jsme šli na vysokou školu. Ona byla lepší, měla lepší známky, v tomhle smyslu lepší. A nedopadla dobře. Jo, tím jenom chci říct, že se může stát, že se ty vzdělávací výsledky minou s těmi efekty. Ale ne proto, že by ty výsledky byly špatně. Ale že prostě ty výsledky nejsou nastaveny tak, jak potřebuje ten reálný život. Jinými slovy, že nedojde k přenosu mezi těmi výsledky a tím reálným životem. Tedy, že celé to vzdělávání bylo nastaveno špatně. Tedy, tohle bych byl rád, abyste si zapamatovali. Je to zase na pět prstů. Koncepce, projekt, realizace, výsledky, efekty. A já vás s tím budu trápit ještě celý příští semestr. Tohleto schéma, které teďka vypadá takhle nevinně, bude schématem celého příštího semestru. Dostaneme se k tomu ještě v tématu kurikulum, které nás čeká jako malé úvodní téma pro ten příští semestr. Tak to pro jistotu jenom potrhuju, že si to můžete dát barevně s výrazňovačem do rámečku a ještě s výkřičníkem a neuděláte špatně.
teď to myslím opravdu bez nadsázky. Tohle, když mi jako kolovrátek neodříkáte, tak se vám zle povede. Tak. No, z hlediska vzdělávacích výsledků se vám zle povede. Z hlediska vzdělávacích efektů, co já vím. Třeba v životě obstojíte i bez toho. Tak. Myslím si, že rámcově k tomu, co jsem vám chtěl vysvětlit, abyste porozuměli tomu celému komplexu, mi to stačí. Možná bych jenom ještě potrhnul jednu věc. Když teda jsme se bavili o cílech, výsledcích a efektech, kde budou cíle? V tom pěti prstí, tady, které tady máme nakreslené. Nebudu vás dlouho napínat, ať už řeknete kteroukoliv část těch pěti fází, vždycky budete mít pravdu. Ty cíle jsou totiž všude. Cíle drží celý ten systém pohromadě. Na začátku máme v koncepci cíle, samozřejmě. Koncepce nejde bez cílů. Budou to cíle obecnější. V projektové fázi ty cíle konkretizujeme. V realizační fázi taky musíme vědět, o co nám jde, co se chceme naučit teď v téhleté hodině. Jaký to má smysl. A zároveň ten výsledek nebude dobrým výsledkem, pokud nebudu vědět, k čemu to je, k čemu to směřuje. Proč to umím, lidově řečeno. Jo, jaký je cíl toho, že umím počítat. Nebo jaký je cíl toho, že se tady probíráme od těchto věcí. To si teď nejsem jistý, jestli chápete ten cíl toho probírání. A mělo by být mým úkolem tohleto z vás dostat. Jestli tušíte, lidově řečeno, k čemu je to dobré, to, o čem se teď vlastně bavíme. Co je tím cílem? Pokud jste na to mezi tím nepřišli, jakože vy nemáte povinnost na to přijít. Já mám povinnost pomoci vám na to přijít. To je jediná povinnost, která tady existuje. Tak já to dělám proto, nebo vysvětluji vám to proto, abyste porozuměli těm návaznostem. Abyste si dokázali uvědomit, že není výsledek to tež, co efekt, že má smysl to rozlišit. A abyste věděli, jak celý ten vzdělávací proces je komplexní, jak na sebe ty fáze navazují. To znamená, můj cíl je teď zatím jenom spíš u těch vědomostí, abyste o těch věcech věděli a rozuměli tomu. Protože pak na to navážeme v další výuce a v dalších předmětech. Teď zatím tohle to samo o sobě vám k ničemu není. Jenom proto, aby se vám líp chápala ta navazující výuka. Na druhou stranu, může to mít i praktický efekt. Například, když si v práci svojí uvědomím, že to, kvůli čemu s někým pracuju, není ten výsledek, ale je ten efekt. Co tím teď myslím? Když jako vychovatel někoho budu třeba se snažit dát do latě, Pepičku neper se, taková moje oblíbená postava, že? Nedělám to proto, abych dosáhl výsledku. Nedělám to proto, aby se přestal prát. I když to takhle na první pohled může vypadat. A pokud se přestane prát, respektive pokud uvidím, že už se nepere, to je výsledek. Ale to není to, kvůli čemu to dělám. Já to dělám kvůli tomu, že nechci, aby se v životě potom pral. Takže pokud si myslím, že jsem úspěšný pedagog, jenom když ho už nikdy nevidím se prát, tak prostě nesmím být sám se sebou spokojený. Já musím být sám se sebou spokojený jenom ve chvíli, kdy si začnu oprávněně myslet, že Pepíček už pochopil, proč by se neměl prát a tím pádem se ani v životě nebude prát. Ne, že už se teď jenom nepere, když ho nevidím. Rozumíme si? A jenom tohle, když si uvědomím, že role vychovatele není v tom přinutit Pepíčka teď se neprát, ale přimět Pepíčka, aby pochopil, že se v životě nechce prát. Jo? V tomhle smyslu, když tohle dokážu rozlišit, tak mě to vede k tomu, abych najednou začal úplně jinak přemýšlet o tom, jak teda na toho Pepíčka. Jasně, teďka ho seřvu, aby neuškrtil spolužáka, ale tím nemůžu skončit.
Takže kromě těch teoretických návazností má to i tyhle ty praktické důsledky. Když tuhle tu teorii dokážete v praxi si uvědomit, třeba v těchto souvislostech. A podobně, když vás teďka učím, já vás neučím, já vám pomáhám se učit, když vám tedy pomáhám se učit, tak mě by nemělo jít jenom o to, jestli umíte úvod pedagogiky. Kvůli tomu to nedělám. I když to je ten výsledek, který já pak budu známkovat a hodnotit. Já to dělám proto, aby z vás byli potenciálně lepší pedagogové. Proto se snažím třeba o nějaké ty aplikace, i když ne, vždycky třeba se mi to daří. Ale pokud nepochopíte ty návaznosti a k čemu to je, tak bych neměl být sám se sebou spokojený. I kdyby všichni měli jedničku, co budu do pedagogiky, že to budou umět jak básničku. Paradoxně bych mohl být spokojený, když budou mít všichni trojky, pokud to všichni pochopí nakonec. A ten efekt samozřejmě pro mě může být dvojí. Jednak samozřejmě ten dlouhodobý, jestli vás to nějak ovlivní do života, ale může to být i ten efekt té návaznosti. Jestli ty vaše jedničky v úvodu do pedagogiky se nějak zúročí v tom, že budete lépe umět a zvládat těch navazujících předmětů. Protože to je role toho úvodního předmětu. Takže z tohoto pohledu zase já přemýšlím o výsledcích a efektech té mojí výuky, respektive té naší výuky a toho mého vyučování, nebo našeho vyučování. Jak bych to měl říct? Já bych řekl radši našeho, protože vždycky tam jde o tu interakci toho mého pomáhání a toho vašeho učení se. Nikdy by to nemělo být jenom o tom, co dělám já. Tohle je všechno k tomuto tématu. A obávám se, že nám zbývá na téma číslo 7 zatím 10 minut, i když jsem myslel, že se tolik nerozpovídám, ale to nevadí. Já jsem minule slíbil, že ho načneme a možná, že ho i dokončíme. Tak to vypadá, že ho nedokončíme, ale to nevadí. Téma číslo 7. Žák, subjekt nebo objekt edukace? Já se tady trošku uklidím na tabuli a mezi tím můžete zkusit začít přemýšlet, co ta slova znamená. Žák, subjekt nebo objekt edukace. Tak, co je to edukace, už víte. To bychom si zase museli malovat ty naše dva panáčky s těma šipkama. To už opakovat nebudeme. Subjekt, objekt, to budou takové klíčová slova. Něco vám to už bude připomínat z minula, respektive z předpřed minula. A pak tady máme pojem žák. K tomu výrazu žák řeknu jen tolik, že jsem ho obsal z nadpisu jedné z kapitol, kterou máte tady v moderní pedagogice. Ale vy už víte, že nám nejde o to slovo žák jako takové. My bychom ho nahradili raději výrazem obecnějším. Jakým? Jaké obecnější slovo můžeme použít na místo toho slova žák? Edukant, přesně tak. Abychom tam zahrnuli i studenty, i tatínka učícího se, jak vychovávat děti, i babičku, která se učí pracovat s internetem. Za pomocí vnoučka. I vnoučka, který ještě není žákem a přesto se učí zavazovat si tkaníčky za pomocí babičky. Jinými slovy, kdokoliv v roli učícího se, komu s tím učením někdo pomáhá. To je edukant.
My tady máme to slovo žák, prostě protože ta moderní pedagogika je psaná pro učitele, s tím si neporadíme, těch vychovatelů je hold míň než učitelů, takže se pro ně tolik knížek nepíše z obecné pedagogiky. Ale to nás trápit nebude, my si to umíme přeložit. Teď ta podstatná dvě slova. Máme chápat toho učícího se jako subjekt nebo jako objekt edukace. A teď malé opáčko. Subjekt, objekt. Pamatujete si subjektivní, objektivní? Objektivní je to, co je nezávislé na subjektu. Jsme zpátky zase trošku u těch abstraktních pojmů. Pamatujete si to Descartovské, tady jsem já a tady je ten zbytek, který je předmětem mého zkoumání a pochybování. Tak, když jsem to já, tak je to subjekt nebo objekt? Subjekt. Pamatujete si na moji oblíbenou větu, maminka vaří oběd, maminka je subjektem věty, oběd je objektem věty. A teď pozor. Tohle bylo rychlé opáčko jenom na připomenutí těch souvislostí, které už máme za sebou. A máme jinou větu. Nikoli maminka vaří oběd, ta už je příliš triviální pro nás, ale vychovatel vychovává žáka. Nebo vychovatel vychovává dítě, ať tam nemáme toho žáka. Co je subjektem a co je objektem té věty? Nebo kdo? Kdybychom to vzali čistě češtinářsky, teďka půjdeme postupně. Podobně jako maminka vaří oběd, máme tady podmět, předmět, jo, tady subjekt, objekt, tak vychovatel vychovává dítě, vychovatel je subjekt, to je podmět té věty, a to dítě je předmět té věty, neboli objekt. A kdybychom se podívali na tradiční definici výchovy, když si najdete v pedagogickém slovníku pojem výchova, tak já vám přečtu, jak ta definice začíná. Ona je teda skoro na celou stránku, teda to heslo výchova je skoro na celou stránku, ale výchova má tuhle tu první definici, takovou tu nejtradičnější. Je to proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji. Proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji. Odpovídá to tomu? Když řeknu, maminka vaří oběd. Definice slova vaří. To je působení, záměrné působení na určitý objekt, z níž se pak stane objekt. No? To je naše pracovní definice slova vaří. Vychovatel vychovává žáka. Záměrné působení na žáka, nebo vychovává dítě, záměrné působení na vychovávaného s cílem udělat z něj vychovaného. Sedí to? Sedí. Není v tom jako žádný zádrhel, nečekejte v tom nějaký velký zádrhel. Jinými slovy, nemělo by nás překvapit, pokud se řekne, že edukátor, vychovatel, je subjektem a edukant, vychovávaný, je objektem. Prostě působíme na děti, aby pak byly vychované. Působíme na mrkev, aby pak byla uvařena. Jo? Analogicky. Teď mi ale řekněte, nezbláznil se ten průcha, tedy pan profesor, když nám tady napsal, Žák, dvojtečka, subjekt edukace. Neupsal se? Nepopletl to? S touhle otázkou vás nechám do příště. Zkuste se s ním poprat. Já vám samozřejmě prozradím, že to nepopletl, že to není tisková chyba, protože dostala se až do čtvrtého vydání, nebo teď kolikáte to tady mám před sebou. Ale proč? Proč najednou mluvíme o vychovávaném, ne jako o objektu, na který někdo působí, ale jako subjekt, o subjektu? Proč takhle? Co je zatím? Co se tím snažíme říct? A vemte si k ruce, ať už v knihovně nebo v svůj vlastní pedagogický slovník. A doporučuji, okopírujte si tu jednu stránku výchova z toho slovníku, nebo si to tam najděte a opište si. Jsou tam totiž takové, řekněme, tři různá pojetí nebo tři různé definice výchovy. Ta první, kterou jsme četli, to je opravdu výchova jako působení na vychovávaného jako objekt výchovy. Ale pak jsou tam ještě další pojetí. A když se na ně podíváte, tak ono vám možná trošku víc svitne, proč a jak a v čem je ten rozdíl a podobně. A kdybyste úplně zapomněli, anebo teďka neměli na to čas, ale už si o tom chtěli přemýšlet, tak ještě jedna nápověda, kterou bych k tomu mohl dodat. Vzpomeňte si na to naše schémátko edukace. Co je těžištěm edukace? Co je těžištěm edukace? Dokázali byste to říct v jednom jednoduchém sousloví? Ve čtyřech slovech bych to řekl. Učební aktivita učícího se. Nebo ve třech slovech. Učební aktivita edukanta. Nebo ve dvou slovech. Učení se. Nebo v jednom slovu. Učení. To je těžiště edukace. To je malá nápověda k tomu, jak chápat ten výraz subjekt edukace. Proč najednou máme potřebu říkat, že edukant není objektem, ale subjektem edukace? To je otázka, kterou bych rád, abyste si zkusili v hlavě rozřešit a příště tím začneme. Tak, to je pro dnešek všechno. Děkuju.